Ky podcast mundësohet nga Enzo Attini.
A e dini se njerëzit që mbajnë orë në dorë janë më të besueshëm? Enzo Attini, dizajn italian dhe mekanizëm zviceran. Blej online në websajtin ton enzoattini.al, në rrjetet tona sociale, ose në dyqanin ton fizik tek Sheshi Wilson, Tiranë.
Dashur shqiptar, tani asgjë s'do të jetë më si më parë. Ekonomia s'do të jetë më si më parë. Politika s'do të jetë më si më parë.
Korrupsioni s'do të jetë më njësoj.
Tirana s'do të jetë më si më parë.
Ajrati s'do të jetë më si më parë.
Trafiku s'do të jetë më si më parë.
Këshilli i ministrave nuk do jetë më si më parë.
Arti, muzika, kultura nuk do t'je si më parë.
Unë s'do jemë si më parë. Astigja, komshia ime s'do jetë më si më parë. Koncertet s'do jemë si më parë.
Lapseve s'do gjësë si më parë. Era si më parë. O, sale, të lutem, na thuaj pëse.
Dalati s'do jemë si më parë.
Ati do na shpikë.
Kujtë s'do jemë si më parë.
Bore, qa pëndos s'do jetë si më parë.
Stop!
Tani çdo gjë do të jetë ndryshe.
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 Alban Dushi, Alban Dushi, Elvis Dushi dhe Kozma Dushi janë ftuar te Alban Dushi.
Ne jemi ndryshe.
Un pencel shumë pjeshkë.
Ndryshe, në Top Albania Radio.
Përshëndetje, ja ku takohemi për s'dyti këtu pas 10 minutash në ndryshe në Top Albania Radio. Nuk e di po sepse na erdhi Dimri Elvis janë. Na erdhi Dimri. Sot do t'ishe dit këtu, për jashtë është errët, aq shumë është vranë të koha.
Mendohet i dashur Sale se një vrudh i madh turistës anglez kanë vërshuar drejt
nesh. Kanë vërshuar.
Prandaj edhe moti sepse i ndjek ata lumë.
Po ndjek ata, gri, ndjek moti gri ata. Jezine, sot do të kemi pavarësisht motit të jashtë, sot do të kemi diell në
absolut
më. Ndryshe, do këtë në studio ka diell sepse
Po
vlas. Dhe ko, DJ Vini është gati, Adi Disiani dhe unë jemi gati për këtë 2 orësh, që është ndryshe nga çdo gjë tjetër në Top Albania Radio, por edhe ata që na ndjekin janë ndryshe.
Patjetër janë
ndryshe. Sepse ata impostojnë ku na ndjekin ne.
Absolutisht.
Atë martën janë çuna thotë, ah, nuk diskutojmë fare, ndryshe
rrugë. Jemi në periudhën e plakave,
apo jemi në plakave, jemi në plakat e prillit.
Në plakat e prillit,
që tani ne duhet bëjmë ato pirtho pirtho prim pirtho, apo më shpejt,
pirtho plak, pirtho plak prit.
Pirtho plak prit,
pirtho. Do të kemi kohë.
Me qemi te pleqëria kur isha në një vizitë
vitin e kaluar. Do të thoshë me qemi këtu një kur isha plak.
Kur kam qen plak herë pa ta mor flak. Kur isha në një vizitë në Hamburg, po më thoshte një vllaj që jeton atje, thoshte që këtu këto azilet e pleqve janë si resorte. Edhe do më thënë shpesh herë ta ku shikoja vënde kështu, thoshe sa i bukur kjo hoteli, ndërkohë është azil pleq.
Ai bukur e në?
Jo, e, jo, jo, s'ka
normal,
lidhe,
normal.
Nuk ka lidhe kjo, është meskine shumë. Njerëzit tashmë udhtojnë në Dubai, në kështu vende, hamburger, shumë si kamza.
Së vjen turp, si hamburger pas ke qenë.
Ma ti më erdi turp kur po e tregoja ku kam qenë, po, dhjesht do e tregoj histori.
Hamburger, ma ti ke për të lajmë, për origjinën e emrit.
Po, pra, po,
mani më ndaj,
kështu. Ne për të portokalli hamburger, që ku kam qenë burg, jo, kam qenë hamburger, jo me keq.
Nëse më gjeta bota investon shumë tek të moshuarit. Sepse kanë arritur të kuptojnë që s'ka si qetësia aty rahat
kurse duhet ne kush pjerë për të shuaj duhet. Që gjë që kanë një tjetër zemi popull që kujdesemi për prindrit domethënë edhe për familjarët se
po.
Se bota nga që spyt bota, prandaj kanë bërë kaq bukur këto. Sigurisht që i marrë
kush fondi.
Kush fondi? Ama di vati studio zor.
Më është këj 4, është i 4
4,
4 bro, DJ Bini.
Gjizi, do t'i themi sot në orë 19.00 kemi iftuar shumë special.
No, po.
A i nuk e ditu ka bëjmë surprizë, sigurisht.
Surprizë, pa tjetër.
Që do të përballet me ne sot.
Ka bëjmë që është ndryshe komplet e misjon.
E ndryshe fare.
Do më thënë, me shumë vështirësi ka pranuar.
Ka me shumë vështirësi ka pranuar.
Ka patur pikë pyetje e ti, edhe duke njohur juve që jeni provokatore, bëni pyetje pikante, ai ka qenë pak i rezervuar, atë vija po jo intervistë.
Gjithsesi, ne do ta tregojmë këtë gjë kur të jetë momenti që e do hyn studio.
Mirë, mund të arxhoj këtu sepse kemi një ditë ndërkombëtare për kujtuar
sa. Dita së ndërkombëtare, kush është sot? Çfarë ditë ndërkombëtare është sot?
Këtë doja, këtë reagim doja.
Kush është sot?
Mund ta lexojmë mirë. Po prit Allah se do bëjmë sigël
çështë. Jo, nuk është thjesht për
është thjesht hajde atë thua se ke 2 minuta kohë. Ke 2 minuta, kemi 2 minuta kohë.
Çfarë kthej gjë apo?
Po po të ta bëjmë sigël pra se nuk ka.
Do me sigël,
po mirë me sigël.
Çfarë quhet ky? Çfarë është kjo?
Dita ndërkombëtare 23 prilli, dita ndërkombëtare. Atë
datat ditat e shenjta të vitit, ë? Çu mund të quhen?
Ku e di unë si do ta kanalizojmë këtë në rubrikë, në sigël, po.
Të nderuar dëgjues, jemi në rubrikën Dita e shënuar e vitit,
interpretuar nga orakulli Adi Pojana.
Po pse çosh këmbë valla, se ndonjë
faleminderit.
Se jetë plak dhe ti. Asë la gjeti. Pjeta për në prill pjeta.
Mirë, u falenderoj siç ka ardhur, pra siç e kam dhënë nga interneti.
Siç ka ardhur, pas ka ardhur.
Sot çuna kemi një, kjo e ka dhënë.
Ti ti kishe hiç ato hapësira
të orakullit sot çuna fillon.
Çe pas ka dhënë Google. Sot çuna kemi një ditë ndërkombëtare për të kujtuar ose përmendur.
Oh, që ka ditë ndërkombëtare në Zian. Vërtet.
Dhe në klapa thot habi pyetje kuriozitet nga
çfarë ditë më për çfarë bëhet fjalë?
Domthon habitin dëgjuesit, ë?
Jo, jo,
ne të dy. Ë, si domthon jemi në mënyrë habitore tonë.
Të çi ju e dini?
Në cukën, në cukën, në
shumë.
Ja, dhe kështu, edhe këtë. Në cukën, në cukën, në cukën.
Jam kurios fare me ti çfarë ditë është.
Ai shumë habitën ne, as i lloj kurioziteti.
Mirë, vazhdojmë informacionin e marr nga interneti që kam xhiruar unë sot. Sot që thoni ju, një organizat botërori që s'po jasem.
Edhe momenti
të kam. Futi dhe i tjetër ashtu, e ta mbyllim.
Ja, e di pse do ta lexoj. Sepse kam qenë takë në diskutime çmona.
Po patjetër, patjetër, se kemi kosa dush, 1 minutë.
Sot që thoni ju, një organizat botërori që s'po jasem emrin,
mos e thu, jemi prefekt publicitet.
Po, 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 mos e dekonspiroj.
S'ka dhënë lek të vllang.
Po patjetër. Kako? Spera se vemi, pra disa kush vendosi që data 23 prill të jetë dita ndërkombëtare gargarës.
E gargarës?
Me çfarë? Se këtu ka njerëz me çfarë nuk bëjnë gargarë.
Një miku që bëjnë gargarë dhe me njerëz.
Një miku im që është Sala, që ka një mik që është miku i mikut ti, më ka treguar që gargara ka rritur në shumë nivele ekstreme.
Gargar me njerëz pra.
Se tjoba, gargar me njerëz.
Informacion doni?
Po,
po i dashur.
Kjo ditë mori këto emërtim si pasojë një ngjarje të ndodhur sheku më parë koku. Koku nuk njeh gargara.
Si njeh gargara si fenomen, a?
Sa kishin lëvru akoma.
Gargaristi i parë ka qenë një person që
gargaristi.
Gargaristi i parë ka qenë një person që nuk i jepet gjinia, i cili shpiku gargarin si mënyrë pastrimi të rrylit fytit, apo jo?
Pa gjini.
Gargara është bërë festival gargara apo jo?
Është bërë dhe festival gargara, ka në shkollë madje.
Ka dhe ndaja shpime Oscar gargara.
Duke qenë se pas gargarës
më shkriu me këtë.
Duke qenë se pas gargarës u pan ndryshime relaksuese në qarkullimin e lëngjeve, shumë njerëz asaj kohe filluan të praktikonin në jetën e tyre të përditshme këtë fenomen pra.
Po, gargarizmi,
po.
Madje atëherë për këtë arsye u hap dhe shkolla e parë gargarës ku njerëzit filluan të mësonin si të gargaronin lëngjet.
Çdo lloj lëngu.
Çdo lloj lëngu.
Çdo lloj lëngu.
Po togo e kam. Ishte që kam informacion. Zotë shegu
do të kanë gjetë me bardh me garga.
Po ndani vino. Fut reklama se më namori lumi.
Fut reklama namori lumi, namori mizeria.
Ngjera sta zën nga gargara.
Fut futen se u bën nami. Vini, vini. Shkrepe reklamën, la.
Shkrepe. Ne jemi ndryshe.
Totalisht ndryshe, dashur miq, dhe do jemi së bashku deri në orën 8:00 mbrëmjes. Ky tingulli artistik që po dëgjoni është tingulli i një gargare njerëzore që vjen nga një artist.
Gargare live, gargare live. Ja. Ja.
Gargare live. Mjafto se lag mikrofon. Domethënë, mirë që u lag. Gurmazi,
nuk e di kush e ka përfituar më shumë të ditë gargarës. Kush janë ata që festojnë më shumë?
Kush janë gargaristët më të
gargaristët më të mëdhenj?
Më aktiv.
Po deltim në kohë. Ai shumë mërzite?
Nga gargara.
Nga gargara. Ja se do bëjmë një gargar live tash, të ta kuptojnë
gjithë. Po bëra një herë.
Nëse vetë pastrimi lëngjeve nëpërmjet gargarës i bën një shëndet, kështu që është Goxha shpike. Po,
domethën data 23, data
prill, 23 prill.
Prit,
kjo është vendosur.
Në 23 prill është dita ndërkombëtare e Gargarës, dita botërore e Gargarës.
Botërore e Gargarës.
Atëherë për domethënë nderim të kësaj dete,
dashamirësit e Gargarës, zonës së tri, gargaristi jon, nderuar Salzano Rapi. Ne mos na lag mikrofonin.
Ja, pra. Në këtë rast, i
urojmë
përshëndetje gjithë gargarisët. Gjithë gargarisët që kanë qenë pjesë e kësaj dite, po ka pas festime për Gargarë?
Po patjetër, jam mbledhur në
mbledhur kanë
të botës.
Shikoj, madje edhe në bashki do nxjerrë Lalieri kështu video njerëzit duke bërë Gargarë. Njerëz të ndryshëm gjitha racat.
Jo, ke bashkia bëhet vetëm kështu, Gargarë me flak, me sa qoftë, me Molotov, Gargarë me Molotov tani. Gjithsesi, në këtë mënyrë kemi edhe thon edhe informacionet vinë më të sakta dhe njerëzit bën më të informuar për sa i përket ditë, sepse janë shumë ditë që janë ditë botërore në nderim
të çdo ditë është
një ditë, çdo ditë ka një ditë shënuar ndërkombëtare, kështu që pse mos ketë Gargara ditën e vet.
Patjetër, jo, madje mund të që mund ketë përplasje ditësh për shkak.
Unë mendoj që nuk e di ku do jetë dita pilafit, që unë vdes për pilaf,
ja, s'na le asaj.
Do ulumtoj në
fal, më fal,
se me fjalis, më fal, legjend.
Më fal.
Jo, po thoya që mund ketë përplasje ditësh për shkak.
Mund do të ketë përplasje.
Përplaset Gargara me anti-Gargarën, pra me një ditë tjetër mund të ndodhë.
Kush është anti-Gargarë?
Ja, Shavini.
Më iluminon që jam shumë ignorant të fush.
Anti-Gargarë.
Ja, ato që janë kundër Gargarës.
Kundër Gargarës.
Kundër
Gargarës.
Ndodhë fenomeni kundër.
Fenomeni kundër, e kuptova. Mirë, po gjithsesi...
Gregorizi, jeni të mirë kuptuar se si që thash, jeni pilavdashës njërë botrisht.
Pilavdashës dhe njërë botrisht.
Do më thënë tjesht pilavdashës, do më thënë një i keq.
Ja.
Se i paska sharama.
Kur të doni ju për të lexuar një shprehje që e kam... Jo, vetëm për ta bërë si prezantim, më vonë e lexojmë patjetër.
Jo, sot kemi disa lajme interesante sa kemi.
Jo, sot kam një shprehje që e kam përzgjedhur, dikun pëlqej shumë, do ta
lexoj. Shprehet ditë do ta komentosh shprehen? Do ta komentosh?
Po,
ta komentosh?
Po. Jo. Rekomandojmë së bashku.
Rekomandojmë së bashku. Mirë. Po duhet i themi të gjithë të dëgjuesve se në orën 19:00 kemi një intervistë speciale me njëri special, i cili s'ka folur kurr kaq ndryshe
në ndryshe.
Në ndryshe.
Super fare. Tani është muaki.
Kjo nuk është do kemi dhe gjëra të tjera,
patjetër.
Do kemi dhe gjëra të bukura, do kemi dhe kuriozitete të bukura, do të kemi dhe telefonata të bukura.
Shikoj Sale, jam kurioz të them diçka tepër interesant. Ka ndodhur në vitin 1987.
Will Smith. Yeah. Do të bëjë shumë Viziani, to Viziani bën këngë direkt ato tash.
Po gjë këtu. Ja më son Love Salad.
Ora e mundim në të pjesë së dytë orës parë të ndryshës. Ndërkohë që sigurisht Adi është ai që merr në dorë këtë moment ku letrat dhe njoftimet që ka ai për të na i ndarë me ne këtu në këtë moment. Sigurisht me siglën e famshme që ai e regjistron gjithmonë dy javë para.
Tani u them temën, po flasim për një shprehje që unë kam përzgjedhur si gjithmonë internet patjetër.
Këtë. Okej, okay, e do me siglën.
Me siglën. Po, mos kanë zoti pa siglën.
Shpreha e vitit.
Interpreton poeti Adi Pojana.
Nëse se e kuptoni që është faleminderit, ëh?
Nuk ka gjë më të keq.
Është faleminderit ajo?
Jo, faleminderit.
Ajo në fund ajo në vetë ditë më vonë. Ai vjen dhe ne siklën. Mirë netën aty,
po sikla e përdorimit. Hajde, okay.
Okej, mirë. Një futbollist kurvar.
E të mërshme me futbollist.
Çefti, ndjes.
Çefti,
e do të themi.
E lexoj.
Një futbollist kurvar. Këpucët në gosht.
Kurvar këpucët në gosht.
Ba, të mërshme.
Sa këtë.
Kurvata në shtëpi.
Kurve lesh ti.
Ndjes e pas ka në zhurë kapim. Pra, një futbolist.
Je hyl botë.
Kurvar,
një sportist kurvar,
një futbollist kurvar,
kurvar këpucët në gosht,
do të thotë se ai është dorëzuar së dhëni më në jetën e tij futbollistike.
Ha, domethënë i jep fund karrierës tij futbollistike.
Ashtu edhe një politikan kurvar. Jo, pra,
një sekond.
Kurvar, bëj ndaj që këtë mos duhet të keq.
Që ti më të qartë. Nga që
ashtu edhe një politikan kurvar, aftësinë e tij politike në murin e karrierës tij, do të thotë se është tërhequr nga politika aktive.
Po si e var?
Si e var këtë aftësinë politike?
Aftësinë e tij
Se këto të atletëve e kuptojnë, po këto të politikanë.
Se përse thoshin për në kohë zgjedhjesh, për një zonë ande nga Gramçi ku dijon.
Po.
Filani edhe xhaketën po të varri atje, domethënë, e fiton.
Po.
Mjafton që xhaketa ti.
Do të pasë ky informacion.
Që xhaketa këtij domethënë dhe fiton.
Pra xhaketën.
Domethënë kur varri një politikan kur, që
xhaketën e karrierës.
E karrierës.
Ndoshta këtu duhet ishte lajmë, kanë përkthy keq.
E kanë përkthy keq tim bash.
Po a mund të ndodh për shembull një pyetje nga i publik naiv? A mund të ndodh që për shembull
ai. Na pëlqen shumë ky publiku naiv.
Po, ai e var, po do ta rimar. Pra të
do të rikthehet politikës.
Po, do ta rimar prapë.
Një politikan kur var një xhaketë dhe do ta rimar. Ai nuk është më politikan.
S'është më njëjti.
Po një VIP çavar, kur var. Një VIP.
Një VIP famën, ndoshta?
Po, kur var famën, një VIP kur var famën në mur,
po, ja fut murit me kuj.
E bën murin brima brim.
Hajde këtu mur çemër.
Probleme shipes, ëh, se
ka. Probleme shipes, të cicet.
Mirë, do ma jepni një sigil për një letër të ardhur nga një qytetar.
Letër nga populli?
Letër nga populli.
Po siç pra që erdhi kjo sigla jon e preferuar.
Rubrika Letra nga populli.
Interpreton i madhi Adi Pojana.
Ja,
ja.
Si s'ke fani ndjejt shumë. Ja, ja.
Përtoj.
Ja.
Adi Letra nga populli.
Sot i erdhi radha letrës një qytetari nga Bërzhita.
Bërzhita. Përshëndetje Bërzhita. Përshëndetje.
Kam pas shumë qejf të jetojmë në Bërzhit, më thon drejt. Po si ta i tok lira ti gjithashtu ai.
Se dinim të ambicie.
Ai quhet Samuel.
Samuel.
Si? Samuel.
Shishi. Samueli nga Bërzhita.
Interesant ç'a emri. Put keqen.
Samueli kur varg put.
Kush e di si quhen prindrit e tij? Jacksoni babai, Brigilda mamaja.
Jo, ndjesë dëgjuese, sa jemi detyruar të lexojmë këtë letër.
Patjetër, patjetër.
Pa letra populli, jo.
Letra populli, ne
respektojmë. Mi mbrëma çuna, mi mbrëma topa.
Se më përgjithë nga posta, jo për.
Po. Mi mbrëma ai dashur.
Mi mbrëma Samuel, mi mbrëma.
Unë quhem Samuel dhe po ju shkruaj nga Brigjita, një zonë që besoj njihni.
Patjetër.
Sala ka dashme ndartu, po s'kan gjetë tokë
lirë.
Së pari për kulturën tuaj,
edhe
të dëgjuesve, ha, po ju shpjegoj pse ky fshat quhet kështu.
A paska për ardhje e me Bërzhit.
Ja, pa që ka tradit.
Pshati ka marrë këtë emër shekuj më parë. Si gjithmonë
shekuj, shqiptar dhe lashtë.
Si gjithmonë të parë që kanë shkelur këtu. Për të parë kanë qënë dy vlezër.
Dy vlezër.
Gjithmonë dy vlezër hapin dhe hapin pshata
që të ishme. Si zgot pas gra teru.
Dy vlezër. Dhe nga ta që nuk rizin mosh fare. Rin një mosh. Nja 25 vjetë nuk lëviz mosh.
Mirë kjo pa, riprodhojnë ta njerëz ola. Vetëm burra më plak.
Jo, ka qenë me familje këta. Me familje kanë qenë.
Po? Pra kanë qenë dy vlezër që nërtuan kasollet për jetesë dhe vazhduan të nërtonin jetën në këtë zonë dikur pa emër.
Pa emër,
po. Pa emër, normal.
Vëllezërit kishin një defekt në të folur dhe defekti ishte te grema Z. Pra e thënë ndryshe ishin zhuzhaq.
Sa zhuzhaq?
Zhuzhaq. Që je zhuzhaqi.
Që e thua vetëm Z apo nuk e thua Z-n?
Jo, duhet thot Z pa thënë Z.
E pra?
Zhuzhaq pra. Si bje?
Zhuzhaq.
Zhuzhaq.
Nga që në thot do të zhuzhaq.
E, nuk thënë do të zhuzhaq, për...
Zhuzhar, do më dhe një zhuzhar, a? Zhuzhar.
Kaluan vide dhe në
zhuzhar. Skuptovan zhë, tu po barja. Në dhe bëjmë skip si moment.
Kaluan...
Nga nuk thoshin do të zhë, i thonë gjitha me zhë.
Po, nga që s'thonë do të rë dhe janë rërum.
Janë rërum. Janë kokërum, kokërum.
Nga që s'thonë do të lënë dhe janë lalalu.
Lulaq.
Bullizimi. Erdhi ky llallulli. Po pse i duk kështu po?
Nuk do të duan.
Kaluan vitet dhe vëllezërit filluan të mërziteshin me rutinën e tyre. Kryesin njëri tjetrin. Shumë shkurt. O më umërzite.
Umërzite. Ai thot, nuk umërzita mërz. Çka ke që bësh shet ti?
Po umërzita ja kthet tjetrin. Të mërzita?
Të mërzita, po,
po, më mërzite.
Po umërzita ja kthente tjetri, pra. Po. Të mërzita jo, nuk më mërzite, u gjeqte tjetri. E kështu me radhë vazhdoi historia, pra më mërzite, u mërzita gjatë kohës derisa
të kam xhemër nga
to. Derisa
çapo zhien aty. Ja tenzeja
si Romeo, të ka vllai
zhëmër, zhëmër.
E kështu pra vazhdoi historia, më mërzite, u mërzite gjatë kohës derisa fshati i ngeli ky emër, pra. Po me që gërma bën ndodhet më afër alfabetit shqip, ata e zvendosën gërmën M me B dhe nga mërzita u kthye në bërzhita.
Dija, studim më dhe gjetë së
kërë. Sa më e...
Sepse unë e di historinë kështë bërgjitës.
A, je.
Ishin dy vlezër.
Me gjithë respektin për Samuel.
E dhe njëri u doq, e tha u bërgjita, se u doq. Kërë njoj u bërgjita,
kërë
u bërgjita, kërë u bërgjita, dhe ngeli bërgjita.
Kam përgjime se do ishe shumë e drejt për drejt në këtë variantin, kështë që u dëshë në liku pak situatë.
Po jo, se Samueli besoj do ketë në informacion, pa i na e ka dërguar këtër si letër.
Gjithë si?
Prisë se kam baruar.
S'kam baruar.
Ka prap?
Sejbi letërës
është sejbi.
Ku e lëmë, okay. Nëse kjo ishte sa për hapje, ndërsa për mbyllje kam vetëm një kërkesë sot.
Çfarë kërkesë ke? Samuel.
Zanati im është marramendës.
Ky të merr mendjen domosdoshmë.
Dhe punoj si marramendës. Dhe si till kam shumë talent për t'ia marr mendjen çdo vajze.
Po.
Dhe për këtë arsye dua të futem në Big Brother VIP.
Ah, po sui të marrë pjesë te giveaway sot.
Ke një gjë në dorë si emision sot për ne që
ti të fuzim atje?
T'ia marr mendjen Eriola, Eriolës.
Eriolës ke çik vështir vlla, se është çik e komplikuar.
Duhet të përpiqesh shumë.
Po, të duan shumë zh.
Shumë zh.
Për ta.
Ja Samueli nga Brzhita.
Se jo me emrin e je okay, me emrin. Tash do të ca komponent tjerë.
Komponent tjerë. Nëse Samuel ne nuk merremi fare me të punë, e para punës okay. Je që nuk është nuk është pjesë e jona.
Po, s'na takon neve.
Ti duhet bësh një audicion një herë në Brzhit se
kalosh Brzhitë më
ta pije kalon Brzhit po Brzhit un Brzhit pastaj dil tenga ne gjithsesi me qira gongu do të ndiqni këngë shumë bukur tani që un e kam shumë për zemër të këngë
a se vjen dyshim.
Oh, por, prezentimin
në Leoni të kujtoj që në orën 19:00 do kemi të ftuar special.
Vërtet?
Po.
Po pse s'ta tregon? Ke qish parë që
jo, do të jeni ftuar po vizi. Do vi këtu dhe do ta tregoj vet.
Do tregoj vet.
Do tregoni ju.
Jesi si kurioziteti është më i madh se ç'duket.
E vërtet.
Jemi shumë kurioz të dim se kush do të jetë i ftuar në orën 19:00 këtu në ndryshe. Mban mend Visian kur erdhi për të parë që erdhi.
Ah, që erdhi atë në portokalli.
Që erdhi në portokalli, që ka qenë gjithë pa.
Ky podcast mundësohet nga Enzo Attini.
A e dini se njerëzit që mbajnë orë në dorë janë më të besueshëm? Enzo Attini, dizajn italian dhe mekanizëm zviceran. Bli online në website-in ton enzoattini.al, në rrjetet tona sociale, ose në dyqanin ton fizik tek Sheshi Wilson, Tiranë.
Ndryshe! O çuna, pa hajde pra tani të fillojmë tani se do të presim tani sa.
Si ishte të fillojmë sepse tani erdhi ora 2 e ndryshes. Dhe në studio sapo ka ardhur i ftuari i ditës sotme, special komplet Visian Ucena.
Faleminderit.
Faleminderit.
E mendova gjatë me thënë drejtën, duke u njohur të dyve. Duke ditur çfarë mi stresa që jeni dhe çfarë u keni bërë të ftuarve në këtë emision, çfarë lloj pyetjesh.
Bashkë me ty
nga më monstruose do keni bër dhe
ja.
Isha, ja, kjo është vërtet tani. Si un jam dëshmitar.
E para bluzje jo vetëm un, por shumë ata që ndjekin Top Albania Radion, Top Channel në përgjithësi, janë kurioz për disa gjëra që nuk i dinë për ty, sepse ti sigurisht që nuk e ke karrierën shumë të gjatë, por nuk e ke të shkurtër.
Po.
Në televizion apo në përgjithësi në artin shqiptar, kështu që do të ndjejmë disa gjëra më shumë për ty.
Patjetër, me shumë kënaqësi.
Ju falenderoj
të dyve për ftesën.
Në fakt është një variant që e kemi përdorur me Salën, edhe unë kam qenë këtu
zakonisht në ban po, për të njohur njëri tjetrin më mirë, ne marrim intervistë pas here.
Kryesisht për po i dashur.
Mund ta thuash nga jeti, kush është origjina jote, ku ke lindur?
Po.
Dhe domethënë po e përmbledh pyetjet, shkollën mesme ku ke bër, shkollën e lartë?
Po.
Dhe pasaj të vazhdojmë pjetë tjera.
Atëherë, unë quhem Visian Ucena, kam lindur në qytetin e Pukës me datë 20 dhjetor 1988.
Dhe më thënë ti e një pukjan.
Një pukjan, jam rritur një qytet dëbore, qytet shumë bukur, me një kulturë çuditërisht, njerëzit që se njohin e din që pukjanët përgjithsisht qytetarët e Pukës janë vërtet një qytet që ka i kulturë dhe një simpati.
Me thënë drejtë,
zotron në gjithë.
Për mua qyteti verior më i mirë, për mua.
Shumë faleminderit.
Edhe unë kam qenë disa herë në Puk,
sepse kemi qenë edhe me shfaqjen Puk, kemi qenë edhe për qejf, domethënë është pak larg, po është një mrekulli.
Është e vërtetë.
Dhe njerëzit shumë të dashur, madje mbaj mend vajtja ime parë në Puk, ka qenë një zonjë që punonte në polici. Një nga më të njohurat, edhe më pa në rrugë, dhe tha Zelzano, pas ka ardhur këtu, kam qejf të tregoj Pukun, edhe më dha një kafe, më shoqëroi, bëri një tur, domethënë atë qytetin e vogël. Por u kënaqja shumë nga mënyra e sjelljes së asaj zonje. Është. Dhe në përgjithësi ashtu ishin pokan.
Është vërtet.
Vishan, ti ke impenjime sa duash, që nuk e di, a të bjen shpesh të shkosh të kthesh?
Jo, kam kohë që nuk shkoj, me thënë drejtën, kur shkoj në herë ç'është vërtet aty është bërë një shesh, një park shumë i bukur
ti që duhet ta viziton. Ti ke vite që nga Puka kur
të çamosh. Atë kam ikur në klasën e 8,
klasën e 8
çare. Gjimnazin e ka bërë në Tiranë te Erben Broci, aty që edhe ku jam rritur. Pastaj u shkollova në Akademinë e Arteve, mbarova për dramë, mbarova dhe master. Dhe më pas kam vazhduar punën në karrierën që sot posedoj ose kam gja aktive.
Ti tani tashmë je një burr i martuar me një djalë.
Vërtet.
Do më thënë një familjar dhe me sa kam parë ke një kështu, ke një dashuri për familjen të veçantë.
Po, e vërtet.
Mendon që djali jot është ka të dhëna kështu aktoreske apo ka çfarë dhënës ka djali? Sa është 5 vjeç është?
Shiko, Divini është 5 vjeç gjysëm, për momentin është vërtet impresionues mënyra se si sillet dhe se si ai ose ndoshta habitemi ne, po që fëmijët sot janë çik më të zgjuar, ndoshta ose i shohim ne këtë, nga që janë fëmijët tan, po shoh që ka shumë talent për të bërë aktron shumë bukur, na manipulon dhe mua dhe bashortën time Jonën, është mjeshtër manipulimi. Edhe themi ne me një tjetër, imagjino kur na bën tani manipulim tani lekutritet që bëhet mjeshtër.
Po do doja i të bësh një aktor në të ardhmen apo aktorët janë të varfër për
gjithë? Un s'do ta stimuloj, nuk e di si do jetë ardhmja e aktrimit, e shoh me shumë pikë pyetje,
duke
qenë se teknologjia AI është futur në mënyrë të frikshme dhe ka arritur edhe të krijojë aktor totalisht pa qenë aktor.
Pa qenë aktor, po.
Dhe kjo gjë është shumë e rrezikshme për artin në të ardhmen.
Në përgjithësi për artin.
Dhe për artin do jetë një masakër vërtet dhe nuk do ketë më aktor real, mendoj. Do jetë çdo gjë AI, filma të krijuar nga teknologjia. Është e frikshme, por mendoj se mund të ndodhë. Unë do ta stimuloj Timbir të zbulojë talentin e tij, se unë mendoj një sfidë kryesore për prindit do jetë që fëmijët e tyre të zbulojnë çfarë talentesh kanë. Sepse nëse ti rrit një fëmijë i cili e di çfarë do të bëhet, ke fituar 50% të tarmës tij.
Domethënë duke ditur këtë gjë që
duke ditur këtë gjë sepse ti e ndihmon, edhe ai është i lumtur duke tentuar dhe duke shkuar drejt rrugës që ai do.
Po ti ke qenë kështu, m'fal.
Jo, s'ka gjë.
Ke qenë pak ndej klasetat atje në Puk. Ke qenë kështu, ke shfaqur tendenca të një talenti në 8 vjeçare atëherë.
Kam pas të esencën e protagonizmit gjithmonë, më thot mami për shembull, se unë si mbaj mend shumë episode, po thot Dilan dritar të kërkoj aty dhe shoh që kisha mbledhur gjithë kalamajt, se çau tregoje u shpikë gjëra idiotësie dhe kam pas këtë gjë dhe madje më ftonin, se tani bëj mendoj çik pse ka ndodhur, më ftonin në përditlinjë edhe fëmijë që si njifja.
Për atmosferë që krijoi,
na merr Visianin ditëlindje. Edhe shkolla në ditëlindje dhe unë sifa njëri dhe më kishin ftuar kështu bëj në budallik, nuk e di.
Po kështu në shkollë, në aktivitete shkollore ke pasur që atëherë apo
jo? Atëherë s'kemi pasur shumë, paktën në Puk me sa mbaj mendon bënim piknike shumë, po jo aktivitete shkollore. Pikniqet ishin bukura
sepse pini me fjalë.
Po, shkonim dhe merrnim fruta në natyrë, se Puka ka qenë
fash me fruta.
Në mënyrë sale, po të them, e pasur Adi në mënyrë të tmerrshme, nuk sot s'është më. Gjej çdo lloj fruti në një sipërfaqe prej 500 metrash.
Gjitha pemët, ëh?
Gjej luleshtrydhe, gjej qershi, gjej manafera, gjej manafera të kuqe, gjej kumbulla, mol, gjej arra, çdo
gjë.
Të betohem, një vend fantastik, gështenja, çdo gjë.
Gështenja domosdo.
Që unë kam qenë në disa herë në Puk për shërbimet e mia, punoj në një redaksi.
Po vitet 96, 97,
kur ishim ne. Dhe ishte problem kjo.
95.
Puna dëmtimi pyjeve në Puk.
Po, shumë probleme. Shumë problem.
Kështu që e mbaj mend këto, nuk e di, është riparuar tani?
Jo, s'është riparuar fare. Okay. Fusha të tëra që kanë qenë mbushur sale ku ne lozni më shumë janë thjesht bosh. Kanë qenë plot pemë sale.
Po, i kanë prerë.
Të betohem, dilje nga pallati dhe humbje.
nuk shikoje dot fëmijët. Sot del nga pallati dhe shef i fushë të madhe dhe shef malin për te. Kjo është realisht mjeri.
Do mos pylli që shoqëron rrugën për mpuqjet vetëm pisha, ë? Fantastike.
Po, vetëm pikë. Ka normalisht që puka është shumë e pasur, por brenda qytetit ka qenë, prandaj ka qenë qytet i bukur, se kishte qytet, asfalt dhe sa dilem brapa pallatit vetëm gjelbrim, vetëm. Dhe kjo ka qenë një ndër bukuritë e atij qyteti, vëlla. Që më pas.
E mban mend mësuesen tënde të klasës parë?
Po.
Si ka pasur?
Mbaj mend edhe kujdestaren, ka qenë Vjollca, kurse mbaj mend Pashke Mesuli.
Pashke ka pasur emrin kë gruaja që më ka dhënë kafe mua në puk, punën te polici. Pashka.
Më vërtet? Po. Po. Nuk e di, por
mos e di Pashkë tjetër. Shumë
do ketë shumë.
Nuk e di Pashkë tjetër.
Mësuesja ime ka qenë Pashke Mesuli. Un kam pas dhe i problem që ndoshta tani, nuk e them se kam pas ka qenë problem, po un shkruaj kam qenë më ngjerash. Edhe të shtëpis
janë trallë ata, detyruan për ta bërë me djathtë.
Detyruan për ta bërë djathtë.
Edhe Eriona nusja ime, kështu ka qenë. E detyruan i lidhin dorë.
Dhe madje sot thonë që shumë gabim, sepse mëngjërashët duhen stimuluar ta vazhdojnë ashtu, e kupton?
Do ishte për president.
Po, ja, ndrum krahun
president amikës, dalim me mëngjërashët. Ka ke pas talente të tjera, ke pas ëndër tjetër apo aktrimit ka pëlqyer gjithmonë? Ke pas çfarë? Kur jeni vogël tas?
Domethën ku kam qenë i vogël se di fix çfarë kam menduar, se nuk i mbaj, domethën e çuditshme se mbaj mend shumë, por mbaj mend ku jemi kënaqur kur kemi qenë vegjël, çfarë na ka bërë të lumtur, e kupton? Por gjithmonë kam pas si ftim kshu hetus ose drejtor policie që gjithmonë hapin rrugën kur të kaloj, e kupton? Ka qenë një ambicie e çuditshme që
të kishin autoritet këta,
po, kanë. Po, që shikojnë shefat e policisë.
Me thonë ti ky punon në spak, drejtori gjithani.
Tash i ulja dhe polici thon respekt.
Interesant është Visiani në spak, prokuror.
Prokuror në spak, do të thojmë është një Visian apo sa i ke shej. Ai fundin burg të Flumburg atë Flumburg atë.
Ja, urdhë.
Se ndërpreva që para po s'kishte.
Jo, e kishte për unë e di që Visiani nuk ta përton taksen, duhet ta ngacmoj pak në
pa tjetëm,
një debat që po diskutonim po. Ne të dy, Visiani sishte, sepse po vite për në emision, po për politikën fiskale të taksave.
Shiko, unë
s'dite ka kjo.
Jo se ka një ndim.
Shiko, jo, ja. Unë mendoj se është
me që bëjmë pak në politikë, serioze,
një ligj që është marrë në mënyrë të nxituar, mendoj se ka disa deficienca brenda ti, dhe mendoj se nuk
do të thotë ata që kanë krijuar ka qenë deficient.
Jo, ka deficienca ligji. Dhe unë e di për shembull, unë kam një argument pse. Sepse për shembull nuk e kanë studiuar mirë tregun e artistëve. Për shembull nuk e kanë studiuar mirë tregun e profesionit lirë, sepse artistët kanë përpos marrëdhënieve të punës, kanë dhe shumë marrëdhënie tjera të cilat thë, nuk lidhen drejt për drejt me lekët, me vlerat monetare.
Ne të dy jemi duke ngrënë një darkë.
Po.
Çohemi bëjmë një performancë.
Po.
Na hedhin nga 10.000 euro.
Po.
Dhe ai thot paguaj taksën?
Po.
Do ta paguajmë taksën apo?
Po, ha. Këtë se diun.
Ose në rrugë, ne jemi duke bërë muzikë.
Ta vëmë më
konkret. Na hedhin nga 100 lekë, 200 lekë, 500 lekë.
Po. Ta vëmë më konkret, duke se është diskutuar edhe nëpër panele të tjera, por flasim këto këngëtarët e famshëm të tregut ton, që ikin nëpër klube,
shkon Noizi, Alban Skënderi, Vanë Gjata, marrin mbi 10.000 euro.
Këto taksohen?
Duhet taksohen këto.
Duhet, por se dia janë taksuar.
Okej, okej.
Si rregull duhet.
Duhet taksohen. I bie që dolçoj faturë pabi që i merr.
Po, duhet të ajo është me, një zinxhir.
Do kaloj lekët në bank.
Po.
Atje se kshu, do shkoj këtu.
Ai duhet të jetë një zinxhir.
Po këto doravite, se kanë qejf njerëz për shkak vim pin kafe, hedhin 500.
Për shembull, pikpyetja ime është, nëse ti Sale më thua, dua të të ftoj një ditë te një vili im personale që un kam. Edhe të them patjetër. Po ndërkohë duhet më bësh një marketing. Okej?
Okay? Po, që
po.
Kjo vide hepet me qira
në filan. Po, që kjo vi, edhe un them patjetër do vi. Edhe sot e bëjmë një marrëdhënie kleringu me njëri tjetrin. Pra un do t'i kaloj lekët,
por nuk do të marr lekët ke vila.
Jo, un do të kaloj lekët, se un të deklaroj si shpenzim ty marketingu. Por ti do mi kalosh prap lekët te llogaria ime, kupton? Sepse ti do ta deklarosh shpenzim, kurse un përfitova një qendrim tek vila jote, edhe un si mora ato lekë. Por në ligji mua
ti do paguash taks për këtë.
Po, më merr taks mua, megjithëse
si merr lekët.
As si mora si xhiro, as si fitim këtë lekë. Thjesht neta një pishin. Pra i bie që 10% i kësaj që kam bërë, të vije dhaj me mua 3-1 orë ke pishnina. Të më marrë
10%.
Pra, për që të marri taksën. Pra, mendoj se ka disa probleme që nuk e kanë studiuar si treg. Por
Un mendoj se mbi gjitha dhe Zoti Rama duhet kishte mbajtur premtimin e tij që i tha popullit dikur që fitoi votat e popullit që deri në 2029 do jetë taksa për biznesin e vogël zero. Zero.
Deri në 2029?
Deri në 2029.
Ja, pra, sa mirë që dolëm në konkluzion.
Po biznesi i vogël jemi, si kemi
si biznesi i vogël. Jemi biznesi i vogël me nipt o vlla.
Me nipt
futem si biznes vogël, si persona ato... fizik. Profesion me nip, profesion që futet në biznesin e vogël.
E vogël, biznes i vogël.
Jemi taksa për rrugën,
nëse se po bëjmë muhabet me vinin. Po me politikën sa i lidhur je Visian?
Më thon drejtën, un kam dashur gjithmonë, duke qenë se jam një rob që e konsideroj veten dhe jam i fushës së artit, s'kam dashur asnjëherë përzihem me politikën, sepse mendoj se një artist ndoshta politika e dëmton, duke asociuar imazhin e tij me një ngjyrë apo me një ngjyrë tjetër politike. Kam dashur të jem gjithmonë opozitar i përjetshëm, siç një artist i takon të jetë një opozitar dhe gjithmonë krah të popullit dhe krah të drejtave, dëshirave, ambicieve të një kombi.
E kuptova, do të jesh asnjëri, megjithëse shoku
un nuk jam politikan.
Urdha.
E drejtë.
Shoku jot i besoj që e ke shok të mirë, Juldetën.
Po.
Okay, pas diskutime me Julin,
gjithmonë kam qenë kundër qasjes së tij të ashpër dhe politikës dhe mendoj se në këndvështrimin tim, pavarësisht se Deda se pranon asnjëherë, është diçka që e ka dëmtuar.
E ka dëmtuar imazhin artistik.
Imazhin e tij artistik dhe ndoshta e ka zhvlerësuar atë si artist dhe eksperiencën e tij në shumë raste të ndryshme, vetëm fakti që ai është asociuar, por nuk kam asgjë kundër njerëzve që përzihen politik, sepse ne s'kemi vetëm atë, kemi edhe kolegë tjerë që janë përfshirë, por ama mendoj se një artist varet kjo pastaj edhe nga ambicjet, nga gjërat e tjera, po mendoj se një artist duhet heqë dorë nga artist lëku momentin që duhet futet në politik. Ose sepse të dyja është vështirë ti bësh.
Kë ti voton besoj?
Votoj.
Nuk është i nga ta që thua, nuk shkoj të votoj fare.
Votoj, me thonë drejtën, zjet e fundit nuk kam votuar.
Nuk e votuar.
Kjo është e vërteta.
Ti, kështu si gjëndje të ndënësi, i majtë apo i djathtë?
Unë jam një votues që më rëmben, ajo çfarë fushata, më rëmben, ajo çfarë ofron dhe kandidati. Për shembull, unë kam pëlqyer dhe kam simpatizuar, mund ta them se s'kam votuar.
Patjetër mund të thuash.
Një atë zotrin nga Vlora që ka qenë i Partisë Demokratike.
Oh, si. Si.
Atë që është biznesmen,
nuk është. Po,
një arroba im.
Mbiemri ka shehu, po do të gjejmë emrin tash. Që konkuroi për kryetar partie.
Po që konkuroi dhe un kam pasur shumë konsiderat për atë. Pse? Sepse në ambicien, në atë çfarë un mendoj se i politikan duhet të jetë gjaj pasur, me qëllim që vjedhja për atë mos të jetë primare. Ndoshta mos ekzistoj fare, mund ta themi se këta janë domethënë mjeshtrat
e përfitimit të marrin, po.
Po të paktën ai të ketë një ambicie për të bërë diçka të mirë për popullin. Se kemi parë
se këta që vijnë pa i lekë në xhep ta vdun vetëm në vjedhje.
Po valla, këta s'kanë slem fare hapësira gri, domethënë.
Po përveç këtij keni një kështu preferencë për shumë për liderat, nëse do të radhisja Berisha, Rama, Basha apo Meta.
Agron Shea ka qenë.
Po, kujtoj Agron Shea, po. Kë vlerëson nga këto?
Unë për nga oratoria dhe mjeshtria e fjalës dhe mjeshtria e politikës jashtme dhe loja intelektuale me fjalën, do të veja të parën e Diramën.
Nëse ajo e ta din gjithë.
Do të veja Berishën
të dytin
për nga erudit. Berisha është vërtet erudit, shumë i lexuar, është më i lexuar se ç'e tregon si formim. Dhe mbi gjitha, nga ana morale, nëse ka pafund njerëz që njohin ose e dinë që është një ndër politikanët që domethën gëzon një respekt absolut për nga ana e moralit, për nga ana e fisnikërisë, si një burr i moralshëm, sepse sot edhe morali është një pjesë shumë e rëndësishme
e shoqërisë. Se çfarë është ke... kanë ndrur tre gradë.
Për Ramën kemi thënë që është
familjar,
shumë familjar.
Patjetër. Ndërsa Meta pastaj është një manipulator i nivelit të lartë.
Artistikisht Meta si duket.
Është simpatik. Ne i zgjuam botën.
Ulçesh.
un qesh me lot me të. Me thon drejtën më mek si ashtu, po kur pastaj reflektoj me veten them që është politikan valla. Ka përgjegjësi morale. Nëse kur mendoj që ka përgjegjësi morale mbi për postën e tij, për pozicionin e tij, them
që e vodi Ledjo, u mërzitët?
Që e vodi Ledjo
rolin?
Jo, mor Ledjo në
përkullazi. Me shaka patjetër edhe e ka qarë.
Tani një gjë që ke ti të veçantë nga shumica e aktorëve në Shqipëri, ti ke edhe i marrëdhënë me muzikën.
E vërtet, unë muzikën e pëlqej.
Domethënë, ti e pëlqej përpara muzikën apo pasaj aktrimin apo?
Muzika ka qenë gjithmonë një preferencat e mia. Dikur kam punuar edhe si tip DJ dhe MC.
Kur thua si tip, domethënë që ke tentuar apo ke punuar?
Kam luajtur për shembull në vendet që mund ti përmend se s'është reklam tash, po kanë qenë diku Coco Bongo në Blor, kam luajtur.
Oh, ke Coco Bongo? Po, ke Coco Bongo që kemi shkuar edhe. Kam qenë i vogël. Po sali radio shkonte çdo sezon kur hapi sezoni.
Kam qenë i vogël dhe kam pas net të mbyllur në Coco Bongo, dy herë kam luajtur. Kam bërë dhe MC me një DJ, ka qenë DJ një shoku im pastaj që bën e kam bërë kështu MC. Yeah, come on everybody make some noise.
Ata që stimulojnë atmosferën.
Kam bërë MC.
Se MC që këta nuk e di unë.
MC.
Jo, një nga MC-t më të mirë në Shqipëri, dikush apo jo?
Kush është?
Paloma.
Ah,
është mjeshtre fare.
Është vërtet.
E ngre peshë gjithë
atë gjë. Ka qenë te Coco Bongo,
Coco Bongo ka qenë. Coco Bongo.
Edhe
po mirë, kush ka qenë kënga jote e parë që ke nxjerrë në treg ti?
Në treg kam nxjerr një këngë me Big Bastan, Castro Zizo, që ja kem dedikuar.
Kush ishte që më dedikoi vino mua?
Pastaj më e bukur që un
me i ton ademin.
Po, kënga që më që është për mua
që veçon ti.
Më do me thënë si edhe është i këngë që kam dedikuar Tim Bieri, s'ka si ti.
E ke në YouTube atë?
Po, mund ta vëmë më pas, që ndoshta për gjithë prindrit ose gjithë
po, atë i më kujtohet atë.
Kemi vinin.
Është këngë që e kam dedikuar Tim Bieri dhe mendoj se është një ndër dhuratat më simpatike që mund t'i bëj
një baba djalit të tij,
fëmijës tij, po.
Po, kur tritet ai sa krenar do jetë që edhe ja babën ka vërë këngë mua.
Edhe është në klip dhe vet kur ai qen 6 muaj, shumë i vogël kështu. Kemi bërë dhe i klip, domethënë, kështu që ajo është shumë domethënë se për mua. Pastaj ka këngë të cilat i veçoj, siç është Hana që kam bërë me Castro Zizën. Që ka qenë dhe në Top Awards pjesë. Ka këngë të tjera, kam bërë pak a shumë hip hop, kam këngën me Meriton Ademin dhe ajo është fantastike, aje është pak verore kështu. Kam disa këngë, po shiko, gjithmonë kam parë këngën si diçka pasionale, jo se kam parë veten si këngëtar. Se kam parë veten as si këngëtar.
As
për të bërë pjesë tregut muzikor, kur se kam parë më zhdukur një treg pak dirty, si më thon.
Ti je pasion, ti je pasion.
Dhe këtë lupin ja kam marr ma kujtoj emrin ore.
Metallica?
Jo, që janë ata tre muskutierët.
Si Redoni,
Redon Makashit. Ja kam marr lupin që është me këngën e tij Bizotron. Lupin dhe kam bërë këtë këngën. Po, mund ta dëgjosh.
Atje do të shojmë gjithë këngën dhe pastaj do të fillojmë me ca pyetje që ka të bëjnë me Portokallin, me
Big Brotherin.
Big Brother patjetër. Në fund kemi intervistën pa nivel.
Mirë, gjej këngën që Visiani ka dedikuar djalit të tij, kur ishte 6 vjeç, 6 muaj, më fal, ë.
Skansi, ka filluar atë.
E gjuj, yes.
Ja pa, kemi ardhur pothuajse nga fundi i ndryshës personte në një intervistë ekskluzive të Visian Ukcenajt, kolegut tonë të ndashur, që sot u bë i ftuar ju një dashur.
E, dikush është e bukur që domethënë që në momentin që vihesh në pozitën që je i ftuar,
të
gjeni postur tjetër.
Intervistuar, po ke një tjetër
pozicion tjetër.
Sa dhe ne nuk po ndajmë dot midis humorit dhe seriozitetit. Fillojmë sa le?
Fillojmë.
Unë përpoja ti isha edhe serioz sepse kjo intervistë ishte.
Absolutisht. Un jam mik i ri me ty sepse tash i vonim një orë bashk, ti je një veçim nga televizioni. Por ti me sa kam kuptuar je shumë i drejtë për drejt.
Po, kjo është një virtyt që ndoshta ndonjëherë edhe
më ka
prishur punë, por mendoj se është një virtyt që çdo njeri duhet ta ketë, sepse në këtë jetë më mirë të jesh i drejtë për drejt i vërtet, sepse do ta vlerësojnë njerëzit që mërziten, ndoshta do ta vlerësojnë më vonë sesa të jesh i njeri që fshir skutave për të thënë një gjë. Për shembull, po marrim edhe nga rasti më banal, nëse ti ose dikush të mërzit për diçka, është më mirë ti thuash, ose nëse diçka të pëlqen, ti thuash
ta akumulosh.
ishtë akumulosh të flasësh shetas, a i më bëri këtë, a i më bëri këtë, dhe kjo krijon një, akumulon një negativitet, e kupton? Edhe...
Nëse e kisha tjetër, sigurisht që ky është virtyt,
të bëra një shemb,
por dua të marr nga kjo, nga ky virtyt që ke ti, do të marr ca gjëra të vërtetë tani. Tani kë nuk duron dot Big Brother.
Shiko, që se duroj dot që kam një antipati, domethënë, nga ajo çfarë kam parë në Big Brother është Egla.
Çfarë të pëlqen ke Egla ty?
Kam parë një bullizim të tmerrshëm, një negativitet të tejskajshëm, nuk e di pse. Domethënë, edhe kur i thua mirëmëngjes dhe kur të thot mirëmëngjes, kanë mirëmëngjes.
S'ka lidhje kjo me që ti ke shok i ulin, është konkurrentë jo, vetëm me Julin?
Jo, nuk ka lidhje.
S'ka lidhje me këtë.
Por shembull, sepse me Julin ajo ka pas më pak momente të tilla, ka pas me banor tjerë, por shof një negativitet që nuk i shkon një femre, një malignitet era erës, nuk mund edhe mendoj që nuk
shkurt mohabetin gre nerva ato ti.
Po, por atë
mision, nëse do ishte ti në vend Julit, do ishte përballë Eglës.
Ose do ishte Egla, ose do ishte.
Unë do kisha dalë shumë herë thonë. Do kisha dalë me zarf
në misionin,
me zarf në ngjyrë kaki.
Me browns.
Do ishte më me burrë, ha.
Me zarf browni. Do të marrim zarfin kaf.
Por kë ke simpati aty? Për Julin e dim ne, po se ke shok, kështu që po.
Kam simpati për Eriola Doçin.
Okay. Qenë simpati për atë?
Është një konkurente shumë simpatike, më pëlqen loja e saj.
Është veriore.
Ka luajtur shumë bukur, jo, realisht, jo, për te origjinës. Më pëlqen mënyra si ka luajtur. Edhe mendoj se mund e shoh dhe si finaliste.
Të pëlqen më shumë Orin e Biaj apo Zhaku?
Me thonë drejtën, në janë të dyja profile ndryshme, për Zhakun kam një respekt. Është një gocë shumë e fortë, është luftarake dhe është vështirë shumë tjesh si Zhaku. Pra, një femër
sot. Ku po flas për vetë për opinionin flas, ka qenë më drejt për drejt apo është edhe Ori është drejt për drejt?
Ori ndoshta është pak më rafinate.
Më rafinate.
Është pak më domethënë e ruan pak veten, ndoshta mendon shumë gjëra të cilat nuk i thot, por i bjen pak anash.
Ori është për klikime, i themi shkurt.
Ç'është për klikim?
Ç'është për klikim?
Të pëlqen, të ka pëlqyer më shumë Arbana apo Ledioni?
Shiko, janë të dy profile totalisht ndryshme. Ledionin unë e kam ndjekur në spektakle të mëparshme, edhe Ledioni është një prezantues fantastik në formatet që ka bërë. Ai ka bërë dhe Big Brother, por ky Big Brother ishte ndryshe dhe isha shumë kurioz ta shikoj Ledionin në këtë Big Brother. Dhe realisht më ka impresionuar sportiviteti, eleganca që ai ka prezantuar këtë format. Arbana Osmani nga ana tjetër ka disa elementë të cilat ajo i ka të veçantë. Dhe mendoj janë totalisht ndryshëm dhe janë nuk krahasohen me njëri tjetrin.
Nuk e bën dot krahasim.
Çdo domethën Big Brother i Ledionit është një Big Brother i bukur, ashtu siç është me Ledionin. Po të ishte Arbana do ishte një Big Brother tjetër.
I bukur po tjetër.
Po, tjetër.
Ja, Arbana ka dhe vite të
shkurtë. Ku gëzim finalit i?
Shof Julin, Meritonin, Eglën edhe Romeon.
Atëre, me që ne bëjmë dhe Big Brother në Portokalli.
Po.
Tani, po bëj një pyetje çik përgjithshme si fillim, do të thënë, nga kalimi yt nga klani në Top Channel. Po. Ke qenë Vision Plus, ke qenë klan Top Channel. Ku, çfarë ndryshon në këto?
Shiko, unë i kam provuar
tre televizionet,
po them kryesor
që. Për këtë programin që ke bërë, mos merremi me televizionin,
kemi. E para ndryshon audio. Ndriçimi
në
Top Channel shkëlqen. Domethënë se është hera e parë në kaq shumë vite që shoh veten që shkëlqeni në televizion.
Bukur.
Domethënë dukesh bukur.
Pëlqeu.
Dukesh bukur dhe kjo është
domethënë element shumë i rëndësishëm.
Jepi hakun, domethënë. Kështu që Top Channel t'i japim hakun. Atë
si
që
po në Portokalli si ndjesh?
Në Portokalli kam ardhur me shumë paragjykime. Për sa i përket opinionit që kishim dëgjuar vërdall, por realisht jam gjendur në një atmosferë fantastike dhe me kolegë, të cilët i kam njohur nga larg, kam pasur konsiderat profesionale nga larg dhe sot arri, domethënë kam arritur në një stad që i konsideroj si miq,
dhe si shok, edhe për faktin se të gjithë janë të pjekur, nuk janë artista adoleshent në këtë sens e kam.
Gjithsa kanë filluar po.
Dhe të cilët mund të krijosh miqësi shumë kollaj, pa komplekse, dhe realisht ndjehem si një shtëpi, si një familje të dytë.
Dhe kjo më vjen mirë. Ka thënë këtë, o kush e fiton Big Brother-in ta mbylli me këtë se keni pyetur panikë.
Po e tha pra Juli.
Jo, kush e fiton?
Për mua.
Po Juli e fiton.
E meriton.
Kush do donte gjë tjetër, kush e fiton?
Për mua e meriton, do doja dhe duhet ta fitoj Julian Deda.
Çfarë programi do të shkojë Julit mas Big Brotherit? Në Top
Shikoj. Atë se dim.
Atë se dim, ndoshta mund të shkonte një program si Erman Mamaqi dikur.
Ah, një lloj tip late night show.
Një program i tillë, por ndoshta i pak më i komplikuar, ndoshta i ndërthurur pak me me humor, me situata humoristike, ndoshta me mund të ishte gjë interesante.
Është i pyetje që si takon Visianit.
Po, pra është i pyetje që nuk më përket mua, mendoj.
Atëherë e mbyllum këtë historinë e seriozitetit.
Patjetër. Kalojmë te kafshëria.
Falenderoj shumë për falenderoj shumë për bërjet e sinqerta dhe të guximshme që ti jep në
falenderoj.
Radio ton të bukur
do të jemi prapë të ftuar Vision.
Patjetër, ai shumë na pëlqeu, do ta marrim prapë.
Shumë shpejt do ftojmë dikë tjetër.
Në vend të fjalës seks,
po,
do vëm fjalën rol. Meqë ti je një aktor.
E vlerësoj shumë.
E vlerëson. Nuk e vum këngë se ti.
Po,
rol. Kur ka qenë roli yt i parë?
Në vit parë gjimnaz.
Në vit parë gjimnaz. Sa herë të pas ke filluar rolin?
E përdor ne rolin si rul.
Po mirë, unë se jam rëgjit nga Afrika, o ma, që ta përdor si rul. Një rol normal kemi si gjithë.
Rul mund tjetë kushtoj, mund tjetë e partnerja rul. E mban mend që tekstin e rolit parë? Çfarë ke thënë ke rolin parë?
Mbaj mend që më shpejt kam bërë telefonatën, kam telefonuar tim vlla, se sa kam përfunduar rolin, që i kam thënë
që
maro, e kryva vlla, visionin.
E bëra rolin. Je kështu aktor agresiv ti në rol, je bën rolet agresive ke qef apo?
Jam asnjëherë nuk jam njësoj. Varet nga ambienti, nga situata,
nga skenari,
po, nga skenari, se ka raste ku m'pëlqen të jem agresiv direkt marroj punë. Unë me rolin.
Po.
Ka raste ku duhet marrojm punë aktorët e tjerë dhe unë ta mbyll në fund. Pra, varet gjithmonë nga.
I thua jo një roli që të bie nga qielli Vision?
Ka dhe role, un përgjithsisht them jo çdo roli që bie nga qielli, sepse un kam një rol në jetën time që është roli im i përjetshëm dhe i përhershëm, kështu që çdo rol tjetër që bjen është një vlerësim, kaq.
Mirë, mos a jep përgjigje kaq sinqert.
Po çfarë ti them, një rol që bie nga qielli thotë.
Zakonisht bën shumë prova përpara se të bësh një rol?
Po ka raste ku ka nevojë për prova, më thon drejtë.
Po edhe për prova.
Ka raste ku para përgatitje.
Po zakonisht je kështu që je i talentuar, bën direkt, domethënë.
Zakonisht m'pëlqen të jem spontan. Duke qenë se kam punuar.
I kushton rëndësi veshjes në rol?
Fare. Po ka ndonjëherë në fakt është e rëndësishme veshja. Se të bën të jesh më agresiv në rol, më pasionant në rol. Pra, varet kur janë kështu saten për shembull.
Sa dubla bën zakonisht kur bën një rol?
Me tek dubën, vëllai mbaroi punën.
Do preferoje të bëj një rol erotik.
Të luaj një film erotik.
Në një rol.
Patjetër, vëllai, pse jo? Patjetër. Nëse vjen një ofertë që ja vlen.
Kush ka qenë roli që të ka shiu më shumë?
Ndoshta mund të them vendi.
Po vendi, po
okay, vendi.
Po vendi në Break Detit ku ka pas dhe plazhista afër.
Pas e gjen film kështu për plazh, për film për verë, në summer film, ë? Ke pas raste që ke bërë një rol pa tekst, pantomim, domethënë?
Po.
Ke pas.
Po.
Ke fol fare, ë?
As kam hap zë. Gati kanë mendu se po lozin me i fantazëm.
Roli i fundit?
Roli i fundit? Pardje?
U bën të rolet?
Pas nesër.
Pyetja fundit. Me kë do dohet bëj një rol në film? Oh.
Me Megan Fox?
E
di dhe gruja. Ja kam thënë. I kam thënë zemër me këtë.
Kam dhënë dashurën time.
Kë?
Ashley Judd.
Oh.
Po tani është plagë sekretë
se do perden. I shkruaj Megit në erë, se Megi flasim konfidencë me njëri tjetrin, unë dhe Megan Fox. I shkruaj ku nxjerr foto. O Megi, po ça bëk shumë i zemra se lenam. Se nxjerr ca foto kështu që i nxjerr hapur afare. I shkruaj dhe direkt. O Megi, dalim sot nga Astiri. Të betohem kam mesazhe në telefon që i shkruaj.
E ndjek në Instagram Megan Fox?
Patjetër, ndjek dhe pëlqej herë herë.
Shumë mirë.
Ajo jo Megi këtu.
Megan Fox është shumë.
Megan Fox.
Do ndryshosh profesionin apo do bësh role gjithë jetën?
Shiko, unë mendoj se një ndër gjërat më të bukura që Zoti i ka falur njerëzit është roli. Dashuria dhe seksi janë një ndër elementet më kryesorë të një shoqërie të shëndetshme.
E kuptuan gjithë po flisim për seksin, po me kishim rolin si kamuflim. Po,
meqense është pyetja e tillë.
Ne duam që ta mbyllim këtë intervistë tani me një këngë tënden.
Okej. Okay.
Që kemë Meritonin.
Okej, okay, super. Mm-hmm. Më pëlqen.
Se na pëlqen edhe neva ajo kënga.
Faleminderit shumë.
Faleminderit shumë që ishe pjesë e intervistës sonë.
Atëherë mund them dhe diçka?
Po patjetër.
Të dashur dëgjues, emisioni ndryshe, emisioni më i mirë radiofonik në radio shqiptare.
Era pagina thot dikush, me thot dikush, pa e kërkuar. Pa e kërkuar. Më në fund dikush se pëlqen emisionin tonë.
Sepse i imponohesh gjithmonë
shumë. Ne do dolim shumë që të kishim ndër mandat tjetër, po që se pranon.
Vështirë, sepse kemi edhe angazhime, jam në një emision në radio për vete.
Ke edhe emisionin në radio ti, kështu
që sa në rapin dhe mat po janë. Është vin xhixo DJ, kështu që nuk
vjen dot gjithsesi, u kënaqim që ishin ndryshe me Zalzalin në radio dhe me vinin.
Faleminderit. Vision Rob Zemra.
Mbyllim me këtë këngë të Meriton Ademit dhe Vision Ucenajt. Mirë thash, Ademi jemi, në?
Po, Ademi, po.
Duke falënderuar dhe gjithë ata që na ndoqën, sigurisht vinin Alisi që ishte atje, të gjithë gocat e Webit. Faleminderit Vision Ucenajt që na dha një intervistë shumë sinqertë
për çfarë të serdhën.
Edhe këto që serdhën dhe faleminderit shumë edhe Eni Sheu dhe Elona Duro që do fillojnë pas pak Big Brother Radio, sepse kanë hart konkurrojnë me ne. Ne edhe vetëm ja marrin me klik. Patë këtu.
Ky podcast u mundësuar nga Enzo Attini.
A e dini se njerëzit që mbajnë orë në dorë janë më të besueshëm? Enzo Attini, dizajn italian dhe mekanizëm zviceran. Bli online në websajtin ton enzoatini.al, në rrjetet tona sociale, ose në dyqanin ton fizik tek Sheshi Wilson, Tiranë.